Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No tästä on jo tovi, kun viimeksi pilkottiin politiikan sanoja, tekoja ja puheita. Mitenkäs vaalit meni? Kansanvallan juhla.
No nehän meni
kerran neljässä vuodessa.
Nehän meni erittäin hyvin. Oli erittäin kiinnostavat asetelmat. Ja sitten kansa innostui äänestämäänkin. Mehän saatiin pitkästä aikaa kasvua tuohon äänestysaktiivisuuteen, eli prosenttiin. Eiks vaan?
Joo.
Ja nyt sitten, tästähän Jari Tervo sanoi hyvin, että kansa on puhunut ja nyt pitäisi vaan vielä ymmärtää, että mitä se tarkoitti. Tämä on aika ristiriitainen, tai siis semmoinen mielenkiintoinen tulos tuli. Että kun ei olisi niin kuin kovin selvät nuo erot isojen puolueiden, tai onko se nyt kaikki keskisuuria puolueita sitten, onko niin. Se nämä isoja puolueita olemassakaan, että miten tätä kansan puhetta nyt pitäisi tulkita?
Niin, kansa on puhunut pulina alkakoon.
Nimenomaan. Että jotenkin vähän semmoista niin kuin historian siipien havinaa tässä olisi, että nyt on todella pienet erot kärkipuolueiden välillä. Ja puhutaan tämmöistä mandaatista. Tämä on jännä juttu, tämä mandaatti nyt.
Niin. Se usein mainitaan politiikassa, tämä mandaatti, kansan mandaatti.
Niin, minkälaisen mandaatin kukakin nyt sai, ja nythän tietysti Rinne on saanut jonkunlaisen mandaatin, ja toi mandaatti sinänsä, niin Petteri Orpo ehti jo tuossa sanoa, että Rinteellä on heikko mandaatti.
Kyllä, näin ehti.
Voiko mandaatti olla heikko, jos se on niin kuin kansa on puhunut ja on tullut vaalien voittaja, eli suurin puolue, miten mandaatti on heikko?
No politiikassa analyysi menee niin, että jos enemmistö on vähäinen, niin silloin se mandaatti on heikompi kuin siinä tapauksessa, että on tämmöinen murskavyöry. On yksi puolue ylitse muiden, joka on selkeästi suurempi. Tai vaikkapa sitten presidentin vaaleissa, että on yksi hyvin suosittu presidenttiehdokas ja liuta ei niin suosittu. Mandaatti olisi niin kuin vahvempi siinä tapauksessa, kun tulos on kovempi.
Onko eduskuntavaaleissa mandaatti vahva vasta sitten, kun joku puolue saa yli puolet äänistä? Sittenhän on todella vahva mandaatti. Ei tarvitse kysellä muita hallituksen muodostamiseen.
Ja sitten onhan meillä sellaisiakin poliittisia järjestelmiä, joissa se lähenee 90% ylikin tämä tietyn puolueen kannatus, niin silloin se mandaatti vasta vahva onkin.
Siis mandaattihan tulee latinasta tietysti. Tämä mandaattum, eikö meillä ollut semmoinen pankkiriliike tai mikä se nyt olikaan?
Niin, pankkiriliike.
Niin tulee manus ja dare, antaa käsi. Onko se niin kuin kansa antanut käden Rinteelle.
Kättelee. Rinnettä.
Mutta tämä oli jännä juttu.
Tämmöinenkin
käsite oli tähän liittyen kuin imperatiivinen mandaatti. Tarkoittaa ikään kuin
pakotettu mandaatti.
Niin kuin tavallaan, että pakko pitää vaalilupaukset. Et semmoista järjestelmäähän meillä ei onneksi ole. Että jos olet vaaleissa luvannut jotakin, niin sitten on imperatiivinen mandaatti. Sun pitää vastata kansalle, että toteutat ne lupaukset. Ja tässähän meillä on perustuslaissa oikeastaan oma pykäläkin, että ei ole tämmöistä imperatiivista mandaattia, vaan on tämmöinen kansanedustajan riippumattomuuspykälä. Huolimatta siitä, mitä on tullut vaalien alla puhuttua ja luottua, niin voi toimia ihan oman mielensä mukaisesti.
Niin, se on meillä perustuslakiin kirjattu.
Kyllä. Tämä on aika jännä juttu.
Kyllä.
Eli meillä ei ole tämmöistä imperatiivista mandaattia. Joitakin järjestelmiä historia kai tuntee, joissa tämmöistä imperatiivista mandaattia on sovellettu.
Mä ajattelin alkuun, että tämä imperatiivinen mandaatti tarkoittaa sitä, että kansan on pakko äänestää jotain tiettyä puoluetta.
Niin kansan, okei, niinkin päin. Ei vaan, se olisi nimenomaan toisin, että pakko noudattaa sitä kansan tahtoa. Kun olet kansalle luvannut jotain ja kansa sitten uskoo sinun, ja sitten pitäisi noudattaa sitä tahtoa. Ja kyllähän tässä, niin kun, mitä mieltä sä olet tuosta vaali, jos pikkasen palataan siihen vaalikamppailuun, niin lehdistöstä sai semmoisen kuvan, että erityisesti demarit on lupailleet kaikenlaista. Ja paljon rahaa käytetään kaikkeen hyvään. Pitääkö tämä mielikuva, onko tämmöisiä lupauksia oikeasti ollut? Puhutaan jostain 1-3 miljardin haarukasta ja ilmaa on välissä ja niin edespäin.
No siis kaikilla puolueilla oli lupauksia.
Niin, oliko ne lupauksia?
No oli.
Vai oliko
siis,
ne tavoitteita?
Siis tavoitteita, lupauksia. Se on juuri tätä peliä. Mutta totta kai jokaisella puolellahan oli ohjelma, millä mentiin eduskuntavaaleihin. Myös SDP:llä oli ohjelma, millä mentiin eduskuntavaaleihin.
Mä itse pannut kyllä merkeä, että tavallaan semmoisia varsinaisia lupauksia ei ehkä niin paljon nykyään enää anneta. Ne on nimenomaan tavoitteita. Mutta onko se sitten vaan selkkaa semantiikkaa?
Niin suoraan, jos katsotaan näitä eduskuntavaaliohjelmia, miten ne on kirjoitettu. Mutta sitten taas vaalitenttitilanteissa ja muissa keskusteluissahan näitä lupauksia sitten annettiin kyllä. Sanottiin suoraan, että jos olemme vallassa, niin teemme näin. Esimerkiksi vaikka jos nyt demareista puhutaan, niin he sanoivat suoraan sen, että he purkavat aktiivimallin epäoikeudenmukaiseksi kokemansa leikkurin. Kyllä. Eli tämähän on ihan suora lupaus, kyllä, että näin tullaan toimimaan. Ja eikä se ollut ainoastaan sitten demarit, jotka sanoi näin muistaakseni Vasemmistoliitto yhtä lailla.
Ja Vappu Satasestakin on puhuttu.
Juu.
Okei, mutta jännä nyt tietysti lähteä sitten tähän vaalien jälkeiseen tilanteeseen näiden niin sanottujen lupausten tai ohjelmien kanssa, että yleinen analyysi kai on ollut, että tulee vaikeat hallitusneuvottelut.
Joo, mutta se nyt on vähän semmoinen juttu, että joo, tietysti tämä on poikkeuksellinen tilanne, kuten sinäkin jo tässä analysoit sitä, että puolueiden väliset erot ovat hyvin pienet ja historiallisen vähäinen kannatus on suurimmalla puolueella. Ja nimenomaan tätä on käytetty argumenttina siitä, että hallitusneuvottelut tulevat olemaan poikkeuksellisen vaikeat. Mutta siis milloinka hallitusneuvottelut ovat olleet helpot?
No onhan niitä vähän eri aikaan saatu, että joskus menee vain muutama viikko ja joskus menee muutama kuukausi. Että kyllähän siinä jonkinlaisia asteeroja on tietysti ollut.
Joo, no oliko viimeksi siis esimerkiksi helpot hallitusneuvottelut?
Ei varmaankaan ollut helpot viimeksikään.
Se oli aika nopea prosessi viimeksi kuitenkin.
Niin,
sitten Kataisen hallitusta synnytettiin pihtisynnytyksellä suorastaan.
Niin,
siinä oli erilaisia hallituspohjavääntöjäkin. Tämä viherporvari vaihtoehto kaatui sitten vihreiden puoluevaltuuskunnassa muutaman äänen erolla aika niukastikin ja sitten mentiin tähän sixpackiin ja niin päin pois. Se oli hankala vaihe se.
Oliko Kekkosen aikana helppoja hallitusneuvotteluita, kun Kekkonen saneli, että minkälainen hallitus tehdään?
Ne oli Kekkoselle helppoja, mutta ei ne muille ollut helppoja.
Okei, no mutta nythän on tilanne, että jos ajatellaan niin, että demareiden pitäisi löytää kumppanit, niin ainakin puheiden ja kielenkäytön perusteella niin persut on poissuljettu mahdollisuus erilaisen arvopohjan takia ja ihmiskäsityksen ja vastakkainasetteluohjelman ja niin edespäin. Ja sitten taas keskustan rökäle tappio, oikeastaan vaaleissa oli yksi häviäjä, joka on tunnustettu, se oli keskusta. Ja sieltä on tullut paljon sitä viestiä, että he ei olisi niin kuin valmis hallitukseen suuren tappionsa takia. Ei ole tosin ihan pantu portteja kiinni.
Se on 5 senttiä raollaan se hallitus oli keskustelu.
5 senttiä, se oli, okei.
Okay. Onko se silloin kokonaan kiinni vai täysin auki?
Joku insinööri on mitannut sen varmaan. Ja sitten taas niin kuin yleiset arviot, että se, sitten niin kuin luontevin näihin puheisiin ja lupauksiin ja muuhun nähden, niin hallituskumppani olisi kokoomus. Että se rakentuisi demareiden ja kokoomuksen varaan. Mutta tästä keskustelukulttuurista ylipäätään, mehän saatiin valtiopäivät nyt kuitenkin avattua. Siellä pidettiin mielenkiintoisia puheita myös näihin ehkä evästyksenä vähän näihin hallitustunnusteluihin ja neuvotteluihin.
Joo, siis nyt ollaan niin pitkällä, että uudet valtiopäivät on avattu ja siis uudet valtiopäivät, uudet politiikan puheet. Siis puhemies Antti Rinne sekä tasavallan presidentti Sauli Niinistö niin puhuivat valtiopäivien avajaisissa, tai siis esittelivät tämän muodollisen vuoropuhelun, jossa presidentti-instituutio ja sitten eduskunta kohtaavat toisensa. Ja no siinä on ruodittavaa, siis kuten myös tässä hallituspohjakuviossa, niin siinäkin on ruodittavaa.
Kyllä, ja kyllähän näihin niin kuin tavallaan ainakin rivien välistä viitattiin tähän asetelmaan näissä puheissakin. Se oli mielenkiintoinen katsoa sitä muodollista, tärkeää, arvokasta tilaisuutta, kun vähän semmoinen kaksi väsynyttä herrahenkilöä siellä puhuivat toisilleen. Se on jännä tilanne, että kenelle siinä oikeasti. Nähän tavallaan niin kuin Rinne puhui Niinistölle ja välillä hän puhui eduskunnalle ja Niinistö puhui Rinteelle ja välillä hän puhui ties ehkä koko kansalle ja kenelle milloinkin.
Niin siellä oli kaksi tällaista vähän homsuista juristia.
Oho.
Niin lukivat papereista tekstejä ja toisella ne paperit vähän tipahteli ja toisella taas tipahteli 50 seteleitä rintataskusta.
No, että, nyt tuli vähän.
Että sellainen valtiopäivien avajaiset.
No mä ajattelin, siis sehän meni ihan asiallisesti ja vähän välillä ikään kuin leppoisessakin tunnelmassa. Välillä oli vähän synkkiä ilmeitä. Tämä Niinistön seteli-episodihan tapahtui siinä kahvittelutilaisuudessa sitten, että hänellä nyt ei ollut taskuliinaa, vaan oli 50 seteli rintapielessä. Mitä se sitten edes symboloikaan, en tiedä, mutta ilmeisesti oli käynyt niin, että hän oli ottanut laseja taskusta ja sieltä oli noussut myös seteli. Hänhän ei näitä taskuliinamiehiä ole kuitenkaan.
Onko hän rahamies?
No se oli 50. Sehän kuvaa renesanssityyliä, että ehkä hän on renesanssimies. Rahamieshän hän on vanha
valtiovarainministeri
ja tarkka kirstunvartija, että kyllä kyllä. Okei, kaikesta voi vetää hirveästi symboliikkaa, mutta no joo, ja sitten toi Antti Rinteen ehkä hieman, mitä nyt sanoisi, hän luki paperista puhetta, niin kuin nämä puheet luetaan ja pikkasen välillä sanat Menivät ehkä sekaisin ja välillä meinas paperitkin pudota, mutta että hyvinhän siitä suoriutui. Ja puheet oli, monemmat puheet oli mun mielestä hyvin rakennettuja ja selkeitä ja ihan kohottaviakin.
Joo, siis näähän ei ole mitä tahansa puheita, siis valtiopäivien avajaispuheet, niin nämä on tässä niinku tällaisessa institutionaalisessa hierarkiassa kyllä aivan siellä hierarkian huipulla,
no kyllähän
jos
ne
puhutaan
on
meidän poliittisista virallisista puheista. Niin tämä on sitä kaanonin kärkeä.
Kyllä, ja 4 vuoden välein, jos nyt ei mitään erikoista tapahdu, niin 4 vuoden väleinhän nämä yleensä pidetään, ja sekin tietysti lisää sitä merkittävyyttä. Että kyllä mä rinnastaisin nämä ihan tuommoisiin presidentin uuden vuoden puheen sinne hierarkiassa.
Kyllä.
Sille tasolle.
No, mitäs tässä nyt sitten sanottiin? Kumpaan tarrataan ekana vai tarrataanko molempiin yhtä aikaa?
Mä tarraisin tuohon Max Weberiin.
Okei.
Okay. Sinä valtio-oppineena tietysti tunnet Max Weberin läpikotaisin, olet lukenut hänen tuotantonsa alkukielellä.
Myös mietin tietysti, minkä puheen Max Weber tässä on pitänytkään, kun Sauli Niinistö kyllä piti puheen ja Antti Rinne piti puheen, mutta että valtiotieteellä Max Weber, no joo, siis häntä siteerattiin siis.
Kyllä,
Niinistö
kyllä
siteerasi Max Weberia.
Tämähän oli tavallaan tämän puheen lähtökohta Niinistöllä, että hän oli kaivannut 1919 käsittääkseni ilmestyneen Tiede ja politiikka, kutsumus ja ammatti -nimisen teoksen, Max Weberin teoksen. Ja
se ei ollut siis protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki.
Ei, sehän on tietysti tunnetuin tämä Weberin teoksista, mutta kyllä se oli tämä Tiede ja politiikka. Ja se on jännä teos, että sehän on ilmeisesti niin kuin joskus siihen aikaan useamminkin tehtiin, että hän on pitänyt luentoja ja joku opiskelija on kirjannut muistiin ne luennot ja sitten tämä kirja on ikään kuin niiden muistiinpanojen pohjalta tehty. Tämä on jännä juttu. 100 vuotta sitten saksalainen valtiotieteilijä Max Weber sanoi, että politiikka on hidasta paksujen lankkujen poraamista, sanoi Niinistö.
Hänen mukaansa politiikka on ammatti ja kutsumus, johon tarvitaan samaan aikaan sekä intohimoa että silmämäärää. Mm-hmm. Eli tämä silmämäärä on sitten ilmeisesti jonkinnäköistä suhteellisuuden tajua.
Kyllä, kyllä.
Jahas, että sillä lailla paksujen lankkujen poraamista. Ja nyt se ilmeisesti sitten on niin setä Saukin mielestä, että nämä kärkipoliitikot eivät ole riittävän pitkäjänteisesti poranneet näitä paksuja lankkuja, koska aika kova kritiikki tuli siihen, että pääministerit väistyvät tehtävästänsä aivan liian aikaisin.
Kyllä täytyy sanoa, että välillä tuli erittäin mun mielestä kiinnostava ja hyvä puhe. Ja jotenkin tuli se, niin kuin, että nyt on isä tullut lasten keskuuteen ja pitää tämmöisen käskynjaon tunnelma tästä. Että tasavallan presidentti, jolla nykyään ei ole niitä sisäpoliittisia valtaoikeuksia kovin paljon, niin tulee sitten tänne sisäpolitiikan ydinpaikalle ja sanoo vähän, että kyllä teidän nyt pitäisi jaksaa ja kyllä teidän nyt pitäisi niin kuin koko vaalikausi yhdellä hallituksella vetää. Ja, ja kyllä siinä oli sitäkin viestiä, että ei nyt puolueita hajoteta kesken kaiken ja monenlaista kritiikkiä tuli eduskuntapuolueille.
Joo.
Ja on ehkä henkilöillekin.
Se on aika paljon sanottu kyllä tässä nykyisessä valtaoikeuksien maastossa nykyisen perustuslain aikana presidentiltä.
On se, miten tähän pitäisi suhtautua.
Totta?
On, miten tähän pitäisi suhtautua. Pitäisikö tähän, siis tämähän puheenhan sai niin kuin, no siitä on nyt ehditty käydään jälkikeskustelua ja vähän sitten puolueet on syytellyt toisiaan, että te olette syytellyt meitä ja siitä ja te olette taas syytellyt meitä. Ja se on just sitä keskustelua, mitä Niinistö ei halua, että aletaan sitten, että kun on joku yhteinen agenda, niin sitten pysytään sen takana koko ajan, eikä aleta niin kuin syyttelemään toisia. Mutta niin tämä, että eduskunnassa tasavallan presidentti vähän niin kuin ojentaa kansanedustajia sille lempeästi, se on aika jännä juttu.
No on. Ja sanotaan näin, että tämähän on tietysti ollut haistettavissa jo kilometrien päähän tämän kuluneen vaalikauden aikana, tämän Niinistön oikeastaan jopa syvä närkästys. Siis sitä kohtaan, että heilutetaan tätä hallituksen hajottamiskorttia ilmassa. Jaa. Ja sitten tietysti, kun tämä vaalikausi päättyi tähän sote-uudistuksen kaatumiseen ja sitten Sipilä lopulta hajotti tämän hallituksen, niin onko Saukin mitta tullut täyteen tätä, että niin kuin pääministerit suorastaan niin kuin kilpaa pyrkivät hänen puheillensa kesken vaalikauden?
Vähän on semmoista ilmassa nyt, että tavallaan niin kuin vanhaan normaaliin pitäisi palata. Hän puhui vanhasta normaalista, muistaakseni. Siis siihen, että istutaan
koko 4 vuotta. Loppuun saakka. Niin, kannetaan vastuu loppuun
kyllä,
saakka.
Nimenomaan.
Ja sitoudutaan hallitusohjelmaan, noudatetaan
niin
sitä.
Koska siinähän tietysti tämäkin, varmaan hän ajattelee myös äänestäjien kannalta tätä, mikä se tilanne esimerkiksi nytkin tuli, kun kuukausi ennen vaaleja nyt hallitus sitten irtisanoutui. Niin se on niin kuin aika erikoinen. Ja vaaliasetelmassahan väkisin näkyy tämä nyt, että mun mielestä niin kuin Sipilän temppu tavallaan siinä onnistui. Että siinähän oli niin kuin demarit oli altavastaajana, kun se oli Gallup-johtaja, niin monissa keskusteluissa. että se ei ollut se perinteinen asetelma, että oppositio rökittää hallitusta vaalikeskusteluissa, vaan jotenkin jännästi tämä Gallup-suosikki nyt oli aika lailla rökitettävänä, hallituspuolueidenkin rökitettävänä. Että tavallaan siinä Sipilän niin kuin tämmöinen temppu onnistui tässä huomion kääntämisessä demareihin, mutta sitten kansa kuitenkin, kansalaiset, monet kansalaiset eivät ilmeisesti nyt sitten kuitenkaan tykänneet tästä toimenpiteestä. Se on varmaan yksi asia, joka vaikutti siihen keskustan kannatuksen romahtamiseen.
Joo, kyllä, kyllä tietysti. Ja tietysti sehän on normitilanne, että jos, kun tietysti vaaleissa aina oppositio yleensä aina voittaa ja opposition suurin puolue on se, jota povataan tulevaksi pääministeripuolueeksi ja jos kannatukset, mittaukset kertovat sen, että näin on tapahtumassa, niin silloinhan se vaalikeskustelun kritiikkihän kääntyy jo siihen oppositiojohtajan niin kuin siinä asennossa, että hän on se tuleva pääministeri, jolloin häneen aletaan kohdistaa aika todella voimakasta kritiikkiä. Kyllä. Sehän näkyy tässä vaaleissa tietysti Antti Rinteeseen kohdistui kova kritiikki nimenomaan tämän asetelman takia.
Kyllä, kyllä senkin takia, mutta kyllä se oli mun mielestä niin kuin tavallista vielä selvempää, että aika vähälle jäi tavallaan se oppositiohallitus. Rökitys mun mielestä noissa julkisissa keskusteluissa. Mä menisin vielä tuohon Weberiin vähän. Se on kiinnostava filosofinen tyyppi ja jännä, että Niinistö otti hänet tässä esiin. Hänhän on kirjoittanut tämmöistä karismaattisista johtajista myös. Ja tavallaan pitänyt silloin 1900-luvun alussa, ja kun Saksa soti ja hävisi sodassa, ja Weber oli kai sitä mieltä, että maalle tarvittaisiin karismaattinen johtaja, joka niin kuin nostaisi maata ylöspäin. Ja tässä on tietysti nähty sitten siementä tähän myös Adolf Hitlerin nousun. Tämä ei tietenkään Weber voinut tietää Hitleristä siinä vaiheessa yhtään mitään, mutta että jälkeenpäin on analysoitu, että hän tavallaan niin valmisti maaperää tämmöiselle. Ja mä mietin Niinistön olemusta, että hän on jonkinlainen karismaattinen johtaja mun mielestä. Että hän siinäkin mielessä voi ehkä mielellään Weberia siteeratakin. Hänellä on paljon enemmän minun mielestäni vaikutusvaltaa näissä puheissakin, hän sen ottaa. Mitä ei niin kuin lainsäädännön perusteella ole, mutta mitä esimerkiksi kansa ilmeisesti, hänellä on vahva mandaatti jotenkin.
No hänellä on vahva mandaatti.
Koska hän on hirveän suosittu.
Niin, siis tulos presidentinvaaleissa oli kova.
Niin ja sen jälkeenkin hyvin vähän häntä niin kuin kritisoidaan julkisessa keskustelussa.
Kyllä hänellä tätä sanan vapautta on poikkeuksellisen paljon.
Niin hän on ottanut sitä mielipidevaltaa, tämmöistä mielipidevaikuttajan valtaa.
Juuri tätä tarkoitin.
Nimenomaan, että. Ja käyttää sitä myös sitten valtiopäivien avajaisissa.
Poikkeuksellisen paljon. Esimerkiksi tämä pääministereihin kohdistunut kova kritiikki. Ja myöskin sitten, siis tässä kritiikissähän oli myöskin se toinen puoli, tämä niin kuin puolueiden hajoamiseen liittyvä kritiikki.
Kyllä.
Että yhtä lailla se nyt nyppii tuolla Mäntyniemessä aika pahasti siis se, että et kun perussuomalaiset, tiedän mitä perussuomalaisten kannatukselle kävi tässä kuluneen vaalikauden aikana, että sehän romahti jo syksyllä 2015, kun hallitus rupesi tekemään vaikeita päätöksiä, niin perussuomalaisten kannatus puolittu. No puolueessahan pyrittiin ikään kuin pesemään kädet tästä harjoitetusta hallituspolitiikasta vaihtamalla johto kokonaan, ja se vaihdettiin kautta linjan.
Kyllä.
Kaikki vanhat johtajat syrjään, uudet johtajat tilalle ja ikään kuin pestään kädet harjoitetusta hallituspolitiikasta, niin tämähän on tietysti täysin tavallaan mahdoton yhtälö, että ajatellaanpa, jos kaikki puolueet toimisivat tällä samalla tavalla.
Nimenomaan.
Vaihtaisivat johdon kesken hallituskauden ja pesisivät kädet harjoitetusta
ja
politiikasta.
Kyllä mä nyt tulkitsin tätä myös niin, että Niinistö oli pettynyt tähän tapaan, jolla tämä asia hoidettiin, että muodostettiin tämmöinen uusi ryhmä, että ministerit jatkaa samana. Että hän olisi ehkä toivonut sitten, tai nyt tätä tässäkin valossa, ja ehkä tätä ollut aiemminkin havaittu, että tämä ei mennyt hänen mielestä ehkä ihan oikein. Vaikka sitä
ilmiselvästi.
Näin on. Mutta tuosta tämä jännä tämä lankkujen poraaminen, niin siinähän on Niinistön viesti Weberin kautta myös se, että ei pitäisi antaa periksi. Weberillä oli tämmöinen ajatus niin kuin politiikasta mahdollisen taitona. Että tavallaan tulee epäonnistumisia ja ei päästä päämääriin. En tiedä, viittaako tämä sote-keskustelu ehkä moniin muihinkin keskeneräisiin, että vaikka joku tuntuu mahdottomalta, niin pitää jaksaa vaan porata. Pitää jaksaa porata. Kyllä se siitä lopulta sitten reikä tulla tupsahtaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikka Radio käynnissä. Ja Pajunen, Heikkinen pärehtivät politiikan puheita. Ja tässä on nyt pärehditty tätä Sauli Niinistön valtiopäivien avajaispuhetta aika paljon. Mutta oli siellä tämä puhemies Rinnekin äänessä, vaikka paperit vähän meinasivatkin lipsahtaa käsistä.
Joo, se oli Rinteellä oikein hyvä puhe. Hänellä on hyviä puheenkirjoittajia selvästikin myös, kuten on Niinistölläkin. Mua kiinnitti siinä huomiota, että sama mikä oli tuossa, eikö tähän vaalikamppailun ikäviin ilmiöihin Rinne kiinnitti huomiota ja väkivallan uhkailua ja sosiaalisen median sivalluksiin ja tämmöisen epärakentavuuteen ja vastakkainasetteluun. Mä luin sieltä monia viestejä myös tuleviin hallitusneuvotteluihin, koska perussuomalaista lähti vaaliohjelmassaan siitä, että meidän pitää tunnustaa tämä vastakkainasettelu. Että vastakkainasettelu on olemassa ja sitä ei tarvitse kiistää. Ja tavallaan he niinku ikään kuin rakensi koko sen vaalitoimintansa tämän vastakkainasettelun varaan. Ja Rinteeltä nyt tuli kyllä selvästi mun mielestä perussuomalaisille sitä viestiä, että tällä pelillä ei hallitusovet kyllä aukene tällä vastakkainasettelulinjalla.
Se on ihan selvä homma juuri näin nimenomaan, että ei vastakkainasettelulla, vaan nimenomaan sopimalla ja luottamuksella. Todella stydisti sanottu, ja itse asiassa Niinistöllähän oli sama viesti.
Kyllä, kyllä.
Nimenomaan tämä vastakkainasettelun poistaminen.
Onkohan näitä koordinoituneita puheita?
No vähän haiskahtaa kyllä siltä. Ja tämähän on nimenomaan tässä Rinteen puheen alku, on nimenomaan voimakas puheenvuoro. Muun muassa sen puolesta, että demokratiassa tämä siis itsensä likoon laittaminen, eli siis ehdokkaaksi asettuminen, kyllä, se on arvostettava ja vahva teko ja sitä pitää kunnioittaa. Ja tämä pitää nimenomaan sisällänsä sen, siis kaikki tämä vaalihäirintä YMS, kyllä, mistä on puhuttu paljon, sitä ei vaan yksinkertaisesti voi sallia millään tapaa.
Kyllä molemmat puhujat nimenomaan tähän kiinnitti huomiota. Mä en tiedä, enteleekö tämä sitten esimerkiksi tulevan lainsäädäntötyön kannalta, jota nythän on paljon puhuttu tästä vihapuheesta esimerkiksi. Kun sitähän ei ole laissa määritelty ja se on koettu hirveän vaikeaksi jostain syystä ja ajateltu sen suhdetta sananvapauteen ja sen rajoittumiseen, jos tehtäisiin tämmöinen vihapuheen lainsäädäntö. Mutta jotenkin tuntuu, että tämä voisi olla mukana nyt hallitusneuvotteluissakin jonkinlaisena kysymyksenä, että aletaanko tämmöistä, tämähän on turvallisuusasia myös ja turvallisuudesta molemmat puhuu myös, että aletaanko tämmöistä lainsäädäntöä sitten edistämään, jossa tätä sosiaalisen median vihapuhetta ja muutakin vihapuhetta niin kuin lähdettäisiin tarkemmin niin kuin tekemään ihan laissa avoimesti mainiten rikolliseksi.
Niin, se on siis ihmettelisin, jos näiden puheiden jälkeen niin jotain ei tehtäisi.
Joo.
Siis se pidän sitä aika selvänä, että jotain varmasti tullaan tekemään, koska pitkälle vietynähän tämähän tarkoittaa siis, nämähän on ikään kuin yrityksiä kaventaa toisten poliittisia liikkumavapauksia, jos niin kuin vaalikeskustelu menee tai somehäirintä menee aggressiiviseksi.
Kyllä,
siinä on kysymys poliittisten vapauksien rajoittamisesta.
Kyllä, ja sehän nakertaa sitä demokratiaa ja tavallaan keskustelu. Ja tämä sananvapaus tässä mielessä on sen demokratian perusta. Tämä oli jännä, täällä oli mielenkiintoinen kohtainen kielentutkijan näkökulmasta, kun Rinne sanoi, että yritetään ymmärtää tekemällä selvän eron ymmärtämisen ja hyväksymisen välille. Ymmärtäminen ja hyväksyminen. Mä tykkäsin tästä aivan erittäin paljon, että mä voin niin kuin poliittisen vastustajan viestin ymmärtää, tai mun pitää pyrkiä ymmärtämään se, mutta se ymmärtäminen ei tässä, se on tässä tapauksessa eri asia kuin hyväksyminen. Mutta ensin meidän pitäisi ymmärtää toistemme viestit ja sitten miettiä, että voimmeko me näitä hyväksyä vai ei.
Mikä siinä on sellaista, jonka voisi olla varteenotettavaa?
Niin, nimenomaan, että nythän niin kuin tässä vaalikeskustelussahan ei synny aitoa dialogia, jossa niin kuin vaihdetaan mielipiteitä ja haetaan yhteistä ratkaisua. Sehän on omien asioiden eteenpäin viemistä ja jankuttamista suorastaan. Mutta sitten nyt, kun tulee hallitusneuvottelut, siellähän pitäisi pystyä muodostamaan sitten kompromisseja. Kukaan ei saa vaaliohjelmaansa hallitusohjelmaksi semmoisenaan, jos ei ole sitä 50% mandaattia.
Kyllä. Joo, ja luottamus. No se niin. On se sama sana, joka täällä toistuu nimenomaan, että tämä luottamus on se, millekä tämä koko meidän systeemi rakentuu.
Kyllä, kyllä.
Sen vahvistaminen. Ja täällä puhutaan myös siis politiikan kunnian palautuksesta, kyllä, tässä Rinteen puheessa, että sellainen operaatio, joka lähtee juuri tämän niin kuin luottamuksen elvyttämisen kautta.
No nyt on paljon semmoisia merkkejä. Ei se ole Suomessa pelkästään, vaan on puhuttu totuuden jälkeisestä ajasta ja populismista ja sen tyyppisistä vihapuheesta, niin sehän liittyy kaikkeen tähän tavallaan, että ihmisten luottamus politiikkaan on heikkoa ja poliitikkoihin. Ja tämäkin luottamus pitäisi varmaan palauttaa tekemällä semmoista politiikkaa, jonka kansalaiset voi hyväksyä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, kyllä vaan, mutta niin Politiikka Radio ja puheet päreiksi rullaa jo niin pitkällä, että pitäisi alkaa miettiä päivän politiikan sanoja.
No niin, mutta Max Weber mainittiin politiikan sanoina tässä, mutta Rinnehän kaivoi ehkä vielä tykimmän Martin Luther Kingin. Tuli vaan mieleen näistä politiikan sanosta, niin pimeys. Pimeys ei voi poistaa pimeyttä, vain valo voi sen tehdä. Ja hänellä oli toinenkin kova tykki, Pentti Saarikoski.
Niin se ei ollutkaan Saarikko.
Ei ollut, vaikka taisi vähän lipsahtaa siellä yhdessä kohti väärin. Tämä ihmisiksi oleminen, sehän on mainio olla ihmisiksi. Tulee ihan Juise Leskinen mieleen.
Ollaan siis ihmisiksi.
Niin, ollaan ihmisiksi. Joo, myös eduskunnassa.
Ja pimeyttä vastaan taistellaan valolla, ei kyllä, pimeydellä. Kyllä.
Et paljon näissä sanaehdotuksissa, kiitos kaikille ehdottajille taas, on tietysti tähän näihin puheisiinkin liittyviä, mutta yleisemmin tähän hallitusasetelmaan liittyviä. Täällä on Juha Räihä ehdottanut takavasen. Sinisethän eivät tainneet saapua edes valtiopäivien avajaisiin. He ovat kadonneet takavasemman. Heitä ei tainnut tosiaan olla siellä.
Niin, moni on pitänyt sitä epäkunnioittavana.
Niin, onkohan koko puolue katoamassa takavasemmalle?
Joo. Aika näyttää.
Aika näyttää.
Aika pieni se on tällä hetkellä se puolue joka kyllä. tapauksessa.
Ilkka Lundberg ehdotti poteroa. Sotaretorinen potero. En uskonut päivän tulevan, että ehdotan tällaista sanaa. Ollaanko se poteroissaan?
Joo, poteroista on puhuttu. Muun muassa Matti Vanhanen on puhunut siitä tällä viikolla, että ollaan vaalipoteroissa ja niistä poteroista pitäisi päästä ylös.
Okei, sitten on puhuttu myös tuplaehdokkaista, jota ehdotti tuo Aleksi, oliko hän Pannula? Nythän on puhuttu EU-vaaleista myös ja sitten kansanedustajia on ehdokkaina myös EU-vaaleissa. Ja kuka sanoo etukäteen, onko menossa parlamentti, jos valitaan, ja kuka sanoo, että ei ole menossa ja kuka ei oikein tiedä, että tässähän pitäisi alkaa pikkuhiljaa hehkuttaa näitä EU-vaalejakin. Tärkeät vaalit tulossa.
Joo, niin Mia-Petra Kumpula-Natri puhuu vaarattomasta luvusta, okay. jota on pohdittu hallitusneuvotteluihin.
Okay.
Voiko luku olla vaaraton?
Vaaraton. Mun mielestä kaikki luvut on vaaraton. Me nähdään vaan lukuja.
Kai ne okay. voi olla.
Miljardi sinne ja miljardi tänne, eihän sillä nyt niin väliä.
Mutta tiedätkö, mikä se on se vaaraton?
No en tiedä.
Se ei ole miljardi.
Okei. Okay.
Se on 6 euroa.
6 euroa, okei.
Se on vaaraton luku, sitten on pohdittu, siis tämä on lentoverokeskustelu. Se olisi sellainen vaaraton luku, 6 euroa, jota on Mia-Petran mukaan pohdittu demareiden piirissä lentoveroksi. No joo, sitten on lomapäivä.
Ai niin, no se liittyy näihin sinisiin. Kun...
Niin siis muistuu mieleen, että Timo Soinilla oli aikoinaan tilipäivä. Muistatko, milloin oli Timo Soinin tilipäivä?
Eikö se ollut se jytkypäivä?
Joo, se oli jytkypäivä, mutta nyt oli sitten lomapäivä.
No niin olikin. No se oli taas siis Sampo Terho, kun häntä kysyttiin, että miksi ei tullut valtiopäivien avajaisiin, sanoi, että sattui lomapäivä.
Kas kummaa.
Okei. Mikäs tämä kahvipöytä? Eilen oltiin valtiopäivien avajaisessa kahvipöydässä. Oliko se tähän liittyen?
Luulin näin. Ainakin se oli, siis se nyt oli joka tapauksessa siis pisin kahvipöytä, mitä Suomessa tällä viikolla on katettu.
Juha Nevalainen ehdotti sitä ja siellähän se sitten se 50 setelikin pilkotti siellä taskussa. Matkakortti, se liittyy varmaan näihin kulukorvauksiin. Eikö heti?
Pena ehdottaa siis matkakorttia, joo.
Siis nyt on ainakin puhuttu näistä kansanedustajien kulukorvauksia. Siellä joku ensimmäisen kauden edustaja otti tämän heti ensimmäisenä päivinä. Että miksi meille maksetaan kulukorvauksia.
Ai, kun kansa rakastaa.
Tämä on populistista hieman, ehkä hieman populistista puhetta. Saukki tuli kylään ja näpäytti. Eiköhän päivän politiikan sana ole sitoutuminen? Mm-hmm. Ari Lindström.
Pitäisi sitoutua harjoitettuun... Kyllä.
Ja koko kaudeksi mielellään. Kyllä. Ja kaikki, eikä lähdetä loikkimaan.
Nimenomaan.
Tämä oli ehkä näille loikkareillekin viestiä.
Kyllä, kyllä. Eikä välttämättä vaihdeta sitä koko puolueen johtoa, vaikka näyttäisikin, että kannatus on alhaalla.
Niin, eikä perusteta kesken kauden uusia ryhmiä ja liikkeitä ja mitä kaikkea niitä. Mm-hmm. Minnekään kaikille tämä viesti oikein oli tarkoitettu?
Nythän keskustakin harkitsi tätä puoluejohdon vaihtoa.
No nimenomaan.
Että kannatus on alhaalla.
Jussi Saarikoski ehdotti selfieä. Nythän oli selfie kohukin, kun Emma Kari otti selfieä, oliko hän Maria Ohisalohainen kanssa. Ja sitten Juhana Vartiainen taas otti kuvan tästä, kun he otti kuvaa. Ja sitten näitä kuvia leviteltiin somessa. Ja siellähän tuli hirveätä roskapostia Emma Karille ja Maria Ohisalolle varsinkin siitä, että kun nämä vihreät naiset nyt vaan menee sinne ottaan kuvia sinne eduskuntaan, että se ei ole mikään selfie-paikka.
Joo.
Meillähän on vanhoja selfie-muistoja myös. Alexander Stubb taisi tuoda tätä kulttuuria aika vahvasti suomalaiseen politiikkaan, että otetaan selfie.
Kyllä, kyllä selfieitä on paheksuttu, mutta selfieet ovat tätä päivää.
Kyllä, kyllä.
Mutta mikä näistä ei ole päivän politiikan sana, vaan päivän politiikan sana on jotain aivan muuta.
No niin, Toni mikä Kiiskinen ehdottaa. Jäiden lähtiessä ne erkanevat vedeltä väistöjen. Moni kuitenkin on niihin suurimpiin tänäkin keväänä jääräpäisyyttään tippunut. Nyt ne olisi syytä presidentinkin mielestä kirja umpeen, nimittäin railot. Sanaksi railo. Otetaan
kyllä.
Sana railo.
Hashtag valtiopäivät. Näin se on, että Weberia siteeraten.
Kyllä, monenlaisia railoja on vaalien alla nähty ja ehkä nyt sitten nähdään näissä hallitusneuvottelussa, että katoaako ne railot johonkin ja saadaanko me hallitus kasaan.
Päivän politiikan sana, railo.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jep, näin se pyörähti.
Näin se pyörähti. Mulla on ollut tässä paha yskä. Ehkä se tästä menee ohi.
No ei se kauhean pahalta kuulosta.
No niin, selvisin tästä niukin nauki.
Ei muuta kuin troppia ja lämmintä juomaa.
Näin täytyy jatkaa.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.